Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave jménem Casablanca má dneska ta témata, která přináší dnešní host, a to Richard Olhava. Ahoj.
Dobrý den.
Který sem do dnešního dílu doputoval mimo jiné díky doporučení redakčního kolegy Jardy Petříka, takže díky za to. A přináší témata, která jsou z Kavkazu, z Blízkého východu a jsou propojená různými cestami. Můžeš přiblížit, jak cestuješ a kde jsi třeba v posledních letech byl?
Prevažně cestujem stopom. Je to podle mě nejlepší způsob cestování, protože proste stretnete najviac ľudí, so všetkými sa zoznámite, naučíte sa veľmi veľa jazykov. Ja si pamätám, keď som raz stopol vlastne maďarského kamionistu po ceste do Bratislavy a boli sme spolu 5 hodín v D1 v zápche a naučil som sa asi 100 maďarských slov, na základe ktorých som sa potom v Maďarsku celkom aj dohovoril. Takže to sa mi celkom zíde. No. Cestujem prevažne stopom. A keď sa dá, tak cestujem aj po vlastných. Rád aj chodím. Preferujem chodenie. Občas aj ležím pri cestovaní, ale len občas.
A když se Slovák s Maďarem zasekne na D1 v zácpě, tak probírají politická témata, nebo o čem se mluví?
Nie, skôr my sme vlastne, on vlastne čítal z slovenskej mapy názvy s maďarským prízvukom, čiže z toho vychádzali slovo ako Poprad, Rimavská Sobota, a ja som sa vlastne pokúšal čítať maďarské názvy so slovenským prízvukom, čo vyvolávalo burku veselia na obidvoch stranách, ale vlastne táto činnosť po nejakých 2-3 hodinkách už omrzí, tak sme sa venovali niečomu inému.
Moje oblíbené testovací slovo je těsně za hranicemi Mošon Maďarovár, na kterém se to dobře uplatňuje, pokud vím.
Moďor Mošon Urvár. A já teraz jsem se celkom aj učil maďarsky. No a už se mi to aj zišlo v tom Maďarsku s revizormi, případně vo vlaku, alebo s colníkmi, s nimi je stále sranda v Maďarsku. Maďarsko mám rád.
Ale furt jsme ještě nezodpověděli tu otázku, kde jsi v posledních letech byl.
Tak bol som napríklad v Iráne, v Arménsku, v Gruzínsku, v Turecku, potom tak všelijako na Balkáne, to znamená, neviem, Rumunsko, potom mimo Balkánu Ukrajina, asi tak by som spomenul, potom, čo ja viem, Macedónsko a tak.
A kde sa ti stopovalo nejlíp?
Mne sa najlepšie stopuje doma. Ja mám obľúbenú trasu Praha-Košice, na ktorej ma už mnohí posluchači mohli aj vidieť možno, tak dúfam, že ma zoberiete, aby som tam nestal na opatové na budúce 2 hodiny, ako naposledy. A neviem, no, stopuje sa mi všelikde dobre. Stopuje sa mi dobre tam, kde sú ľudia, ktorí sa chcú baviť vlastne s vami. Zároveň sa mi stopuje dobre tam, kde sa ľudia aj zdôveria s niečím, čo by možno v normálnom živote svojmu kamarátovi nepovedali, ale keďže vás vidia iba raz v živote, tak kľudne vám povedia o nevere svojej manželky a o tom, že čo ich trápi, že sú chorí a podobne. Tak to sa mi páči.
Jak dlouho tak obvykle jezdíváš Košice Praha tuhle trasu?
Tak to už je veľmi premakaná trasa, takže to sa dáva za takých. Za jeden deň, proste ráno o 7:00 sa postavíte na opatov a večer o 10:00 už v Košiciach kľudne môžete papať u mamky koláčiky.
Dnešní cestovatelská a outdoorová Casablanca tě představí právě po té cestovatelské stránce, kde jsi byl, co jsi tam viděl, co jsi tam zažil a jak o tom přemýšlíš nebo jak to pro sebe zpracováváš. Můžeš ale na začátek taky říct, co děláš jinak, co studuješ, čím se zaobíráš, když necestuješ a tak dál?
Studujem středoevropské studia a najviac ma baví literatura a historia. Takže sa to snažím aj nejako aplikovať pri tom cestovaní. Najviac ma zaujímajú každopádne, ja viem, je to také klišé, ale zaujímajú ma naozaj historické pamiatky. Zdá sa mi úžasné, ak som na nejakom mieste a nie je označená ani tabuľkou, ale pritom viem, že ide o hrad, kde Alexander Veľký válal svoje šunky pred, ja viem, 3000 rokmi, čo ma celkom poteší, ak sa na nejakom takomto mieste ocitnem. A literatúra odráža vlastne mnohé veci, ktoré sa dejú a človek na základe, napríklad teraz, čo som čítal, výborné, inak to môžem odporúčať teraz, Revy svetovej literatúry, čo je taký slovenský časopis, tak posledné číslo bolo venované africkým autorom, mladým. A na základe toho človek vlastne naozaj zistí, čo si tí ľudia myslia. Čo si ľudia myslia, pretože ak pozeráte nejaký dokument, ktorý natočili pre zahraničnú televíziu, všade sa ľudia hrajú, ale to, kde naozaj ľudia píšu príbehy, kde píšu o tom, čo sa deje v ich krajine, nepíšu to kvôli dokumentu, ale píšu príbehy z každodenného života, tak tam zistíte naozaj, ako sa majú a že naozaj my bieli sme v Ugande Mzungovia.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Richard Olhava. S ním mluvíme o jeho cestách. Načali jsme to tak hodně ze široka. Pojďme třeba teď se podívat do Iránu. I v Iránu si stopoval. V Iránu se říká, že vzhledem k ceně ropy jsou ty ceny třeba za hromadné dopravní prostředky, za autobusy tak nízké, že to vlastně nemá cenu.
Stopovať v Iráne nemá cenu. To je pravda, pretože ceny lístkov na autobusu alebo vlakovú dopravu sú skutočne pre nás Európanov zanedbateľné, ale to stopovanie prináša čaro aj v takýchto krajinách. Lenže problémom je to, že keďže ja neviem rozprávať jazykom Farsi, tak to stopovanie po vyčerpaní tej základnej slovnej zásoby, ktorá pozostáva z 30 slov pravdepodobne na takej ceste, vlastne keď si poviete, že áno, ja mám troch bratov, tri sestry alebo ja podobné otázky, koľko sa vás dostáva plát a podobne. A keďže ste tento rozhovor už absolvovali predtým asi 150 000 krát so všetkými ľuďmi, ktorí na ulici vám povedia hello mister, tak to stopovanie už ani neprináša takú radosť vlastne ako v našich krajinách alebo v krajinách, kde sa dohovoríte. Pretože s tým človekom si vlastne naozaj nemáte už čo povedať. Nie, že nemáte čo povedať, ale nie je na to žiaden prostriedok. Iné to je, ak ten človek rozpráva po anglicky. Ale samozrejme, keď som bol na púšti, tak som si musel vyskúšať stopovanie na púšti, pretože to sa mi na maďarskej púste nestane alebo pri Košiciach.
Spousta lidí, kteří byli na poušti, ať už třeba v Africe nebo někde v Asii, mluví o tom, že účinek lehkých drog a pouště dohromady je dost silný zážitek. Otestoval jsi i tohle?
Ano, otestoval jsem. Stretli jsme tam takého zajímavého vlastně amerického chlapce, který se stal vlastníkom ďatlej farmy. A hlavně mě najviac na poušti fascinovalo to, že já jsem si celý život myslel, že poušť je tichá. Ale keď tam večer zaspávate, tak púšť vydáva neuveriteľné množstvo zvukov, od kotuľajúcich sa kamienkov až po svišťanie všelijakých plazov a vlastne je to neustály zvuk. Ale spí sa tam veľmi pohodlne každopádne a to množstvo hviezd, ktoré vidíte, je to krásny zážitok. Je úplne najkrajšie naozaj len tak zdvihnúť a troška sa prejsť v tej obrovskej ničote, ktorá vládne na púšti. Púšť je určite krásne prostredie, ale nemyslím si, že je to vhodné prostredie pre život chlapca z Košic. Tak by som to nazval. Bolo mi tam teplo. Poviem pravdu.
A jaké bylo to setkání s človekem, se kterým ste sa práve tam na poušti potkali a ktorý sa stal tým vlastníkem datlové falmy?
O, tak to bol veľmi zaujímavý človek, pretože vlastne v Iráne všetci sú oblečení úplne inak ako u nás. Majú dlhé čierne nohavice, čo naozaj nerozumiem, prečo práve v teplých krajinách vlastne je takýto zákon, ale patrí to k tomu muslimskému svetu a je to pochopiteľné. My sme to tiež rešpektovali, tieto dlhé nohavice. A vlastne nosia sa takéto len polokošele. Tričko je veľmi taká okrajová záležitosť. Možno v Teheráne pár ľudí ju nosí, prípadne tie bohatšie vrstvy. Ale tento chlapík zrazu vyskočil, my sme stopovali na púšti, bol to Kadir El-Úst, sa volá táto púšť, a z auta vyskočil chlapík v tričku Quicksilver a perfektnou kalifornskou angličtinou sa nás pýtal, čo tam robíme a či nechceme ísť k nemu do jeho vlastne ďatlej farmy. Tak sme k nemu išli, ráno sme vstali, vlastne videli sme, tam sa pracuje na ďatlej farme zhruba od tej 5. ráno do 9. lebo potom už to nie je možné. Ochutnali sme čerstvé ďatle, čo je... Ja som nikdy nemal rád ďatle, ale keď si človek otrhne ďatlu z toho stromu, je to neuveriteľne dobré jedlo. My sme si vlastne zobrali od neho viacero ďatiel a tie nám vydržali možno na 3 dní, sme jedli iba ďatle a namočené v smotane. Vlastne jedným z národných iránskych jedál je mast, čo je niečo ako keby skvasená smotana, slaná. A keď si do toho namočíte ďatle, to je, satinsky by povedal, nebíčko v papuľke. To je úplne, je to fakt naozaj výborné. Tie ďatle boli výborný zážitok. My sme od neho strávili 2 dni a potom sme už od neho zmizli. Kade ľahšie sme sa uberali ďalej k Indickému oceánu. Ale bol to výborný. On tam mal takú smečku okolo seba, to bolo zaujímavé. On tam mal jedného chlapíka, ktorý vlastne celý deň chodil s ním, bol to taký mladý Iránec. A tí ostatní ho tak obdivovali a zároveň aj nenávideli na celej tej farme, ako sme z toho vypozorovali.
Vy ste v Iránu byli i v Balúčistánu, což ano. Je časť, ktorá je hodne iná než zbytek Iránu a taky v lecčems neklidná, nebezpečná. Jaký si odnesl zážitek z Balúčistánu nebo jaký dojem na tebe udělal?
Ak sa na to pozrie like, tak ten základný rozdiel, ktorý vlastne je medzi Balúčistánom a Iránom, je najmä v tom, že vlastne sú tam moslimovia suniti, kdežto v zbytku Iránu sú šíti. Ale ten rozdiel na prvý pohľad pre laika nie je nejak významný, ani to nezistí. Možno to zistí tým, že prvé čo, tak ako sa blížite vlastne k tomu Indickému oceánu a k Balúčistanu, tak ľudia začínajú viac nosiť také tie typické pakistánske pyžama, to znamená dlhé pyžama. My sme si ich hrozne chceli kúpiť, lebo skutočne v nohaviciach chodiť, v dlhých nohaviciach, v týchto teplotách a v tej vlhkosti, tie pyžama boli lepšie a napríklad tam sme aj zistili, na čo je dobré, konečne tá šatka. Lebo tu na veľmi veľa ľudí nosí Arafatku, ale neviete si predstaviť, na koľko vecí sa to dá použiť. Ja som videl ľudí si to spať, smrkať si do toho nos, používať to ako batoh, ja neviem, prikrývať sa tým všade, pri hociakých príležitostiach, ako plavky som to videl používať ľudí. Neviem, to je výborné, ale v tom Balúčistane sa napríklad stalo, že nám nič nechceli predať. V jednom mestečku, bolo to v Iranšáre, a skutočne ľudia nám nechceli predať ani kus chleba, by som to takto povedal. A neviem, prečo sa s nami nechceli vôbec baviť. Ale potom sme sa dostali do Čabaháru, čo je vlastne voľná ekonomická zóna v Iráne. Nám tam všetci hovorili, boli úplne z toho, že čo tam vlastne robíme, keďže tam veľmi dlho nikto nezavítal. Potom sa ku mne dostal Lonely Planet niekde na trhu a pozerám a tam bolo napísané varovanie pre amerických turistov, aby tam pre Boha nešli do Čabaháru a Zahedánu. Ale pritom tam bolo fajn. Ako vybuchla tam mešita tesne pred našim príchodom, ale bolo tam fajn. Tam nás napríklad chlapík o druhej v noci, my sme vlastne tam úplne spotení o druhej v noci, keďže bolo asi 40 stupňov, sa plaholčili a hľadali oceán, aby sme sa naložili do vody, ktorú sme zistili neskôr, že má takú istú teplotu ako vonku, takže je to ako keby ste sa naložili do oleja, takže žiaden rozdiel to nie je. A o druhej v noci nás chlapík zobral na motorke, úplne fajn, asi 10 km k oceánu, keďže sme samozrejme išli opačným smerom. A bolo to. A tento bol napríklad veľmi milý. Ale ináč v tom Balúčistáne boli ľudia skutočne boli iní ako Iránci. Tam už neexistovalo takéto hello mister, lebo vo väčšine Iránu je to naozaj na vás kriče hello mister, how are you, thank you very much. To je úplne najtypickejšie. Hello, how are you, thank you very much a ufrčí ďalej. Ale v Balúčistáne nikto sa nad nami až tak nepozastavoval. Pretože tam je oveľa väčšia bieda, by som to nazval, ako v tom zbytku Iráne. Je tam menej vidno dobré auta na ulici, no aj keď v Iráne majú tri druhy aut, to je niečo podobné ako u nás za komunizmu voľa kedy. Ale tam sa človek ako turista neschová. Ja mám pár dobrých fotiek, kde naozaj tam sa nedá schovať, že by ste nejak zapadli do davu alebo tak. Boli sme na trhu Balúčistáne, čo bol rozdiel proti Iránu, nikto nám nič nechcel predať, takže to nebolo až také zlé. Ale kúpili sme tam napríklad kat, čo je vlastne indická betelová droga na žúvanie. Mne veľmi nechutila, chutilo to ako sladké drievko, ktoré omeliete v puse a bolo to hnusné. Ale môj kamarát to žul a povedal, že po vydatnom dvojhodinovom žúti mu nebolo také teplo. Tak to som mu celkom závidel. Potom to bolo fajn. Ale je tam napríklad portugalská pevnosť. Tak sme sa na ňu hneď vypravili. Je to portugalská pevnosť z obdobia Vasco da Gama, kedy vlastne konečne dosiahli tento bod aj Portugálci. A tam sme sa cítili tak troška domáckejšie, že sme na európskej pôde. Tam to bolo fajn. Každopádne. A tam sme aj stopovali vlastne potom, no už som si spomenul. Také krásne dieťa nám tam zastalo. Vyzeralo ako také tie pekné cigánske deti z táborov. Obrovské čierne oči. Krásne dieťa to bolo, no. Na ňo si pamätám. Iba na to dieťa, ináč na nič iné si nepamätám. Z toho auta.
A cítil sa bezpečne v Balúčistanu?
Ja som sa v celom Iráne cítil bezpečne. Oveľa bezpečnejšie ako v Nemecku. Aby som to tak nazval. Lebo napríklad my sme tam spali vonku. My sme ani raz nespali v nejakom hoteli alebo hosteli. Spali sme v parkoch, v horách, všelikde, kde bolo možné v prírode. Keď nie, tak sme kľudne spali aj na kruhovom objazde. Ale tam veľa ľudí takto spí vonku. To sa mi páči, že ľudia spia vonku, piknikujú vonku, dávajú si vonku čaj, to sa mi páči. U nás sú parky, ale sme zabudli tie parky využívať. U nás tam aj tak si nemáte kde ľahnuť, lebo všade sú psi a v Iráne až toľko tých psov nepobehovalo. Nebal som sa. Bal som sa iba, keď nás kontroloval ten Interpol s tými kalašníkmi na mňa mieril. Ale to len preto, lebo som bol v trenkách, tak som sa cítil ešte aj taký nahý.
A k tomu došlo jak?
A my sme sa kúpali v noci v tom oceáne a oni prišli nás kontrolovať a ja mám bradu, tak neviem, čo si o mne mysleli a hlavne sme tam boli prví takí turisti zo západu po dlhej dobe, tak vôbec nevedeli, čo si o to majú mysleť, že kto sme a čo sme a ako to, že nie sme v hoteli. Toto, my hlavne musíme stále vysvetľovať to, že prečo nie sme v hoteli. To im príde hrozne čudné. Ale potom sa pozrú na Šula, to je môj cestovateľský kamarát a jeho červený batoh zo 70. rokov a už sa im to nezdá čudné, že nie sme v hoteli.
A ty máš, aspoň si v tom teď přišel na natáčení pořadu, hodně epesní mikinu nebo teplákovou, část teplákové soupravy ČSSR. Tak mluvíš s lidmi takhle na cestách třeba v Iránu, ale kdekoliv jinde, spíš o Československu nebo spíš o Slovensku? Hodně lidí to ještě pořádně ani nezaregistrovalo na venkově ve třetím světě, že se Československo rozpadlo.
Já se bojím odpovědět troška, protože my stále najprv pojeme, že jsme z Košic.
Jo.
My najprv pojeme, že jsme z Košic. Napríklad v Iráne jsme všade, tam všade nám dávali, na každom prejazde sú tam kontroly. Keď prechádzate odsiakú cestu, diaľnicu, ináč tie sú oveľa lepšie ako u nás, alebo v Čechách, diaľnice, myslím, kvalitou. A na každom tom prejazde sú vlastne kontrola policajná, je tam také esičko, musíte spomaliť, či si vyjdu von, vás kontrolujú, ako zahraničnou, vás až tak nekontrolujú, ale musíte napísať do papiera, že odkiaľ ste. Ale keďže veľmi málo ľudí vie čítať latinku, tak my sme všade písali, že Košický štát. Tak to sa nám hrozne páčilo, ale väčšinou hovoríme, že sme zo Slovenska, im to väčšinou nedojde, tak im povieme, že Československo, ale v mnohých krajinách vedia, že sme sa rozdelili, lebo je to krásny symbol toho, že sa dá rozdeliť aj bez toho, aby niekde rinčali zbrane. A krásne to vyjadril v Arménsku jeden Rus, ja som mu hovoril Československo, ale mi povedal proste chujová politika. A ja, no však viete, ako to presne tak. No. Že proste Československo stále. A Praha samozrejme, no. To je kúzelné slovíčko, ktoré funguje všade.
Není to tak dlouho, co jsme s Karlem Rožánkem, reportérem České televize, dělali pořad o Bosně a Hercegovině a mluvilo se o tom též. O tom, jak si lidé v Bosně a v Hercegovině váží toho, že se Československo rozdělilo v poklidu a samozřejmě to srovnávají s vlastní situací a s balkánskou válkou.
Ano, to jsem zažil v Srbsku. Těž veľa reči se vědlo na tuto tému, takisto v Gruzinsku, že oni mají na to takýto znak, bohužel jsme v rádiu, já to nemůžem ukázat, ale stále se ma pýtali, že a Česi, Slováci akože spolu?
Jo, přesně dva ukazováčky, které se trhou o sebe,
že nič. A my jsme stávali, že no tak jako žiaden problém nebol a nikdy asi ani nebude. No. Ak teda nepríde druhý Mečiar, ale možno príde, no aspoň bude viac srandy.
Dnešní Casablanca má za hosta Richarda Olhavu, který se vrátil před neúplně dlouhou dobou z Blízkého východu, o kterém jsme mluvili před chvilkou. A teďka vás vezmeme i na Kavkaz, protože moje další otázky se budou týkat Gruzie. A ty jsi před chvilkou chválil některé speciality, mám na mysli jídlo z Iránu. Co říkáš gruzinské kuchyni?
Iránské jídlo je nič. Porovnanie s gruzinskou kuchyňou. Musíme si uvedomiť, že na Kaukaze vznikol predsa šašlik. Ak to nikdy neochutnal šašlik pripravený vonku na ohni, keď sa roztočí ďalšia a ďalšia butýlka vodky spolu s preneseným 18,000 tostom, tak nevie, čo je to proste krásny život. Pretože myslím si, že kaukazské jedlo je úžasné. Ja som sa zamiloval do Gruzinska okamžite, ako som tam prvýkrát ochutnal jednu vec. Tam tá pôda je výborná, je to absolútny rozdiel, ako keď si kúpite tu na paradajku, ktorá bola vypestovaná marockými imigrantmi v španielských skleníkoch, a ako keď si dáte paradajku, ktorú vypestovali v pôde, svietilo na ňu slniečko. Aj my by sme mohli jesť takéto paradajky, ale nejeme ich. A naozaj tam som prvýkrát v živote možno po dlhej dobe, ak nie zo záhrady mojej babky, ochutnal naozaj snú paradajku, ktorá chutila ako paradajka a nie ako voda. A tak to tam bolo so všetkým, s vínom, so všetkým. Pretože Gruzinsko je krajina, po gruzinsku sa povie Sakartvelo a zároveň ľudia sa povedia Kartvelis, čo doslova znamená človek, ktorý pije víno. Víno je Kartveli a to víno je tam naozaj skutočne najlepšie. Je to vlastne prvá krajina na svete, kde sa našli najstaršie známky o pestovaní vína. A víno tam chutí ako med. Je to naozaj neopísateľné. Každý povinne by mal ísť do Gruzinska na 10 dní. A keď toho roku vlastne prvýkrát sa nám stalo, my sme odchádzali, boli sme v Batumi a to boli naše posledné nejaké minúty v Gruzinska. Vedeli sme, že minimálne rok sa do Gruzinska nedostaneme. Tak sme išli do reštaurácie a boli sme tam 4 hodiny v tej reštaurácii, ale dali sme si všetko. Všetky gruzinské národné jedlá vlastne s mojim priateľom sme zjedli. To znamená, začali sme jemným chinkali, čiže tak, to je také plnené mesové taštičky. No, výborná záležitosť. To takto jemne nakusnete tú mesovú taštičku a potom vysrknete vnútrajšok. Výborné. Dali sme si k tomu šašlik, gruzinský šalát, potom, ja neviem, všetko sme si dali, všetky národné jedlá, čo mali. Boli sme tam 4 hodiny v tejto reštaurácii. A potom nám bolo tak zlé, ale tak zlé nám bolo, asi 3 dní sme nejedli potom a bolo nám hrozne zlé A potom sme asi pol roka nemali žiadnu chuť na gruzínske jedlo. No. To je pravda. Takže toto je asi jediná šanca, ako ísť do Gruzínska a potom, aby mu človeku nechybalo jedlo.
To ste sa museli přes tú tureckou hranici za Batumi spíš tak ako prekuliť.
Áno, Sarpit. A ešte bolo hrozne teplo a stali sme v rade a bolo nám hrozne zlé. Ja som sa hrozne potil. Ja som cítil, jak mi tá šťava z šašliku a z chinkali ide von z pórov. To bolo šialené, no.
Gruzínská pohostinnosť, nejenom v restauracích, ale tím spíš ešte v domácnostech, to je taková legendární.
To je, ja tomu nerozumiem. Ja vlastne naozaj, my tu v Európe, ja si myslím, že sme na toto zabudli. A je to veľká škoda, že sme na toto zabudli, lebo čo je krajšie, ako keď príde človeku hosť a povie mu novinky zo sveta a strávite spolu nádherný večer a na druhý deň odídete ďalej. A vy ho pohostíte. A ja napríklad, my sme prišli do jednej dediny, tá dedina sa volala Mathodži. A tam sme boli vlastne u jedného chlapca, boli sme tam 3 dní a ja som ju tam skonzumoval ako osobne, myslím si, že zásoby na celú zimu. Ale na mňa sa tam chodili pozerať babky, že proste kto tu toľko zjedol a boli hrozne šťastní z toho, že nám môžu to všetko dať a boli to výborní ľudia. A my sme sa im to snažili nejak oplácať, no. A keď to, neviem, ako sa dá oplatiť taký chutný melón.
Tá gruzínská nebo vôbec kavkazská pohostinnosť podľa slov řady lidí, kteří tam strávili delší čas, ale taky dost maří plány, když sa človek niekam vypraví.
To je pravda. V Gruzínsku si myslím, že nie je dobré stopovať. Pretože ak má človek nejaký plán, že kam sa chce dostať, aj keď ja veľmi nesom priaznivcom takýchto plánov, lebo aj tak sa tam človek, aj tak skôr či neskôr, tak sa tam dostane. Ale každopádne nám sa tam stávali také veci, že sme stopovali, chceli sme sa aj pozrieť do Vardzie, zastavil nám chlapík v lade, tá lada mala dieru na zemi vlastne, takže ste videli aj vozovku, keď ste boli v tomto aute, čo bolo krásne. A ten chlapík okamžite povedal, no tak ja idem s vami do tej Vardzie. A hneď sme vonku si sadli, dali sme si piknik, bola to úplná parádička, spravil nám prehliadku, hrozne sme sa s ním opili. V tej dobe sme už začali robiť vlastne, že stále sme tvrdili, že iba jeden pije. A ten, lebo keď od začiatku tvrdíte, že jeden nepije, tak kvôli bezpečnosti sme to robili tak, že stále pil iba jeden. To je celkom dobrý systém a je to zdravšie, lebo tá gruzínska domáca palenka čača, to je hrozný driák, myslím, že sa to povie. Je to driák. Nedá sa to piť.
Když človek v bývalém Sovietskom svazu nechce piť, tak väčšinou je taky dobré říct, že třeba mám antibiotika nebo něco takového.
Áno, áno, to pomáha.
To zas potom nikdo človeka piť nenutí, nebo jo?
To zas pomáha, ale mne sa hrozne ešte páči v Gruzínsku ten systém, vlastne je tam predseda stolu, by som to nazval. Je to taký obskúrny výraz, ale stále ako sa pije, tak väčšinou ten najstarší, prípadne pán domu, nazýva sa mu Tameba. A to je človek, ktorý, on prvý sa musí napiť, on prvý musí povedať tost a potom môžu piť až ostatní. On vlastne pokynie tým ostatným, že píte. A on, veľké vyznamenanie pre hostia je, ak on ukáže na hostia a povie, aby vlastne on povedal nejaký tost. A mne sa iba raz v živote podarilo, že som povedal nejaký tost, pretože je to skutočne prekvapujúce, že títo ľudia, ktorí sú, ja neviem, horali, prípadne celý život robia na záhradke, ale keď ich počujete, tak počujete, že to je naozaj báseň ten tost. Že to nie je len takýto prípitok, jak ťuk-ťuk, alebo čo. Že to je naozaj krásny, spevavým jazykom prednesený nejaký prípitok. A raz sa mi stalo, že som niečo výborné povedal, všetci boli hrozne šťastní, že som to povedal, ale ja si nepamätám, čo to bolo. A hrozne to chcem vedieť a už si na to asi nikdy nespomeniem. No.
Takže ses naučil pronášať dlhé prípitky v ruštine.
No, to som asi povedal v ruštine, no. Kto vie? Ja už potom viem aj celkom rozprávať po rusky, keď už dlhšie sme tam s nimi. Tak už po treťom toste už človek vie rozprávať všetko, všetkými jazykmi skoro.
Vardzia, to je to město s výrazným věžovou, s tou věžovou architekturou, nebo to si platí?
Nie, nie. Věžová architektura patrí ku Svanety. Vardzia je skalné mesto, ktoré bolo vysekané v 11. a 12. storočí. Bolo to vlastne vysekané za gruzínskej kráľovny. A bolo to mesto, ktoré chránilo významnú prístupovú cestu do Gruzínska. Nachádza sa tam bazén, lekáreň, je tam vysekaný skalný chrám, je tam minimum turistov, ako my čo sme tam boli, tak tam boli iba Gruzinci a nič tam nechodí vlastne a je to krásne miesto, odporúčam tam ísť každopádne. Majú tam dobré chinkali oproti hneď.
Richard Olhava, host dnešní Casablanky, před chvílí v podstatě složil takovou báseň na Gruzii, na gruzínskou kuchyni, na gruzínskou pohostinnost a na některá místa v Gruzii. Jaká potom byla cesta po Arménii, nebo jak ti vychází srovnání těchto dvou zemí?
Arménsko je oveľa nešťastnejšia krajina, tak by som to nazval. V posledných rokoch do Gruzinska plynú obrovské dávky peňazí, takže vlastne Gruzinsko, najmä z americkej pomoci, takže v Gruzinsku sú výborné cesty. Ak to porovnáme s Arménskom, kde okamžite človek, okamžite ako prekročí hranicu meter za iránsko-arménskou hranicou, začne byť rozbitá cesta. Nás úplne prekvapilo, že pasová kontrola na Arménsku je vykonávaná ruskými vojakmi. Takisto človek prečo vidí, keď vojde do Rumunska, tak je to portrét Medvedeva. Tak to bolo také, že no, kde to sme, a hneď na nás vybehla ruská načelnička. Načelnica. No a Arménsko je celkovo smutnejšie. A celý čas sa vlastne pohybujete o veľkých výškach. Boli sme tam pri jazere Sevan. Bol to krásne jazero, akorát bola tam hrozná zima. A potom sme zistili, že prečo, lebo to bolo vo výške asi 2000 metrov, tak bolo to pochopiteľné. Ale bola tam pláž a Rusi tam lebedili vonku. A Arménsko je krásna krajina, sú tam obrovské hory, krásne kostolíky, stopuje sa tam výborne. Ľudia nie sú až tak pohostinní, ale takisto nás tam jedna rodina vlastne pohostila, ale to boli Gruzinci vlastne, žijúci v Arménsku. A Jerevan je krásny takisto. Možno ten historický Jerevan, to centrum, bolo celkom zničené v zemetraseniach. To, že vlastne zoberme si, aké obrovské katastrofy postihli arménsky národ. Predstav si, že žiješ v krajine a v hlavnom meste a celý život sa pozeráš na národnú horu svojho štátu, na ktorú nikdy v živote nemôžeš vystúpiť, pretože je na tureckej strane hranice. Ale celý čas sa na ňu vidíš. Celý čas. Tak to je, to na sebavedomí národa nepridá. Takisto všetky tie zemetrasenia, ktoré ich postihli, a rozpad sovietského bloku je tam veľmi výrazne cítiť. My sme tam vlastne nevideli ani jednu fungujúcu továreň, a čo sme sa tam bavili s veľa ľuďmi, tak všetci sa na jednom zhodli, že je to na houby v Arménsku. Ale je tam veľká diaspora, ktorá ich podporuje. Tak snáď aspoň to. A to jedlo tiež nemajú také dobré, jak Gruzinci.
Je to země, která má obrovskou hrdost na svoji historii. Snad nevím, jestli někdo na světě tak hodně lne ke svojí historii, ke svojí písemné tradici a tak dále.
Myslím, že to je spoločné s Gruzinskom, táto tradícia. Oni majú také tie krásne žabomyšie vojny o tom, kto vymyslel komu písmo. Gruzinci tvrdia, že oni vymysleli písmo Arménom, Arméni tvrdia, že to arménsky mních napísal písmo Gruzincom. Každopádne je faktom, že Arménsko bolo prvá krajina na svete, ktorá prijala kresťanstvo. Každopádne je faktom, že arménske kráľovstvo siahalo vlastne ďaleko k dnešnému jazeru Van. A ja keď som bol vo Vane, tak som naozaj radšej ani nechcel spomínať to, že to je vlastne bývalé arménske hlavné mesto, a teraz je to vlastne Kurdistan, ale vlastne je to Turecko, tak som tam, a to som sa aj tak prekecol pred jedným Turkom tam, a ten bol celkom taký potom na mňa nepríjemný, ale inak v poriadku. Ale Arméni majú byť určite na čo hrdí, tie kostoly sú tam krásne, akurát tá vojna o Náhorný Karabach je hrozná. Ja som sa tam bavil s ľuďmi a úplne s kľudom Afričana mi tam niekto prehlásil, že a 20 na nás išli Azeri, my sme boli traja a všetkých sme ubili. Tam tá nenávisť etnická medzi Azercami a medzi Azermi a Arméncami je vidieť, je to cítiť na každom kroku. A Arméni sa tam ocitli vlastne dosť osamotení, keďže aj tá nová plánovaná železnica a ropovod ich obíde, všetko ich stále obchádza. Vlastne tá nová železnica, ktorá má distribuovať ropu z Kaspiku, obíde Arménsko, pôjde z Azerbajdžanu do Gruzinska a do Turecka. Opäť sú mimo, nestavia železnica, ktorá má viesť vlastne z azerbajdžanského prístavu, ide takisto cez Gruzinsko do Turecka. Opäť to obíde Arménsko. Arménsku naozaj, myslím, neostáva nič iné, ako byť verný svojmu spojencovi Rusku. Napríklad tam ľudia nemajú taký problém rozprávať po rusky.
Ani v Arménii ste nespali v žiadnych hotelech a hostlech?
O, nie. Nie, to nie. To, my sme spali vlastne iba raz v hosteli, a to sme spali raz v Istambule v hosteli, a hneď sme chytili vši. Tak ja už asi nebudem spať v hosteloch. Mne sa to veľmi nepáčilo. Človek začne spať v hosteloch a potom je úplne oddelený od tých ľudí, aj všetko. Je oveľa lepšie spať vonku. Aj veď je teplo. Tak na čo spať vnútri? Ja neviem. Ty spíš v hosteloch?
Niekdy jo.
A hej, no niekedy je to dobré, ale keď je teplo, dobre sa vyspíš aj vonku. Vážne, ver mi. Ešte chytíš nejaké blchy, alebo čo?
Máš nějaké cestovatelské legendy nebo někoho, koho respektuješ jako jméno z minulosti, ať už je to někdo z období Marka Pola nebo někdo z českých cestovatelů 20. století? Ty jsi mi v e-mailu relativně obdivně se zmínil o Miroslavu Stinglovi, který byl hostem tady v Casablance. Je třeba on nějaká respektuhodná osoba pro tebe?
Ako v prvom rade ja sa vôbec za cestovateľa nepovažujem. Ja sa považujem za takého diaľkového flákača. Tak by som to nazval. Ja proste idem niekde a tam sa flákam a mám sa hrozne dobre. Idem si ponekala a chodím. A keď niekto ešte dokáže spojiť toto aj s tým, že o tom napíše krásne knihy, nafotí výborné fotky a spozná tam ľudí, naučí sa jazyky, stane sa náčelníkom kmeňa, ako pán Stingle, tak k tomu asi nie je čo dodať. Myslím si, že musí byť rešpektovaná osobnosť.
Kolik tě tohle flákání, tohle dálkové flákačství stojí?
O, mňa to nikdy nestojí veľa. My vlastne, minulý rok ma to stalo, myslím, nejakých 300 eur a boli to 2,5 mesiaca zhruba na cestách, ma stalo 300 eur. Tak to nie je až taká hrozná suma, si myslím. Za tú sumu môžete ísť na týždeň do Chorvátska, no tak my sme to využili asi lepšie, si myslím. Najhoršie je už prekročiť tú hranicu, vlastne dostať sa za Turecko a tam už je potom lacno. Tam už je lacno, to už sa dá. Ale inak, neviem, no. Hlavne dosť veľa človek ušetrí, ak naozaj nebýva v hoteloch a tak. To je asi také to najväčšie ušetrenie.
Kam sa chystáš dál? Kam by ses rád podíval?
Chcel by som ísť do Afriky. Už nad tým veľmi dlho uvažujem a dúfam, že toho roku sa mi to podarí, že v lete by som rád. A išiel by som rád do Afriky tak, aby som videl všetky tie pásma z vrchu, ako idú. To znamená púšť, sahel, savany, džungľu. Tak nejaké by sa mi to podarilo. A chcem vyskúšať, či sa dá v Afrike stopovať. To si vôbec nesom istý. A mám nejakých kamarátov z Afriky, ale oni sú všetko také bohaté vrstvy, čo tu sú, tak ja neviem. Oni mi tvrdili, oni ani nevedia, čo to je, tak neviem. Uvidím v Afrike, ale teším sa. Chcel by som ísť všade by som chcel ísť vlastne, čo tu kecam. Všade by som išiel.
A Rusko ťa neláká po iných ruskojazyčných zemích?
Rusko ma láka. Aj keď naposledy vlastne v septembri, nie, v novembri som bol v Kieve, a pri Černobyle a tam mi dali studené huby s kôprom, tak už ma to až tak neláka. Nie, Rusko ma láka. Rusi majú krásny jazyk, krásnu kultúru, ale tiež sú nejakí smutní. Neviem, čo sú takí smutní na tej Ukrajine všetci.
Hostem dnešní Casablanky byl Richard Olhava a jeho povídání vás provázelo celou dnešní nedělní hodinovkou na téma cestování, poznávání, sporty v přírodě a tak podobně. Takže díky za návštěvu a díky za tvoje převyprávěné zážitky.
Ďakujem, dovidenia. Do počutia.